halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan efimada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subaxnimo jimca ah bisha Diseembarna, waa 12 sanadka 2018 san. idaacadda Saaki caalamka waxaa wada jir halkan inkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
kulubada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah dalka Kenya oo xubnaha baarlamaanka waddankaasi ay ka doodayaan in nidaam federaal ah laga hirgeliyo waddankaasi.
We must have federalism in Kenya.
Anigu waxaan taageersanahay dowlad federaal ah in dalkani Kenya laga dhiso. Dowladdaasina ay noqoto mid khayraadkeeda 80% u dhaadhaca dadweynaha sida dowladda dalka Ethiopia. Waxaan sidoo kale dastuurka in wax looga beddelo u taageersanahay in 47 dowlad deegaan laga sameeyo dalkani Kenya.
kaas waxa uu hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo ku doodaya in nidaamka federaalka laga hirgeliyo dalka Kenya. warbixin ayaanu idinkaga helnay.
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan xogeyiga Shandigan Breaking Coast Cazile, iyadoo baqdin laga qabo in sidoo kale istaagaan howlihii shaqo ee dowladda Mareykanka kadib markii madaxweyne Trump uu diiday inuu saxiixo miisaaniyadda dowladda ay ku shaqayn doono sanadka soo socota.
dibadbaxyo dhimasho sababay oo ka dhacay dalka Sudan ayaad maqli doontaa.
qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xogeyaha difaaca Mareykanka James Mattis ayaa sheegay inuu shaqada ka tagay bisha February. madaxweyne Trump ayaa sabartiisa Twitter-ka soo dhigay inuu howlgab noqonayo General Mattis bisha February ee sanadka dhalanaya. madaxweyne Trump waxa uu mahadceliyay General Mattis muddadii 2 ahayd ee uu la soo shaqeeyay, isagoo xusay inuu ahaa kaaliye wanaagsan oo caawiyay, wuxuuna ballan qaaday inuu si dhaqsiyo leh u soo magacaabi doono xoghayaha shandhigga cusub. arrintaasi waxay ku soo beegantay maalin kadib markii madaxweyne Trump uu sheegay in ciidamada Mareykanka uu ka soo saaray dalka Syria, taasi oo ay ka hor yimaadeen aqalka Pentagonka. General Mattis ayaa qoraal u soo saaray waxa uu ku sheegay in shaqada uu ka tagay kadib markii ay isku aragtay noqon waayeen madaxweynaha, wuxuuna qoraalkiisa ku xusay in madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu helo xoghaye la fakar noqon kara. ciidamada Mareykanka ayaa guulo ka soo hooyay muddadii sanadaha ahayd ay Syria joogeen. jibcihii dhowaana waxay la wareegeen magaalada Hajin oo ahayd magaaladii ugu dambeysay ee ku sii hartay gacanta ISIS.
hooyo Yemeni ayaa fursad u heshay inay dhabta ku qabato ay habsiiso wiilkeeda oo xaalad liidata ku jiray gudaha cisbitaal ku yaala gobolka California ee waddanka Mareykanka Khamiisii. hooyadan ayaa maalmo koor waxa ay ka walaacsanayd in wiilkeeda uu dhinto iyadoo aysan arkin sababtoo ah xayiraadii socdaal ee saarnayd dalka, iyadoo ay u dhaltay Yemen dadka ka imaanaya oo loo diiday in Mareykanka ay soo galaan. waxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa si gaara u eegtay kiiska Shaima Sawele, una ogolaatay inay Mareykanka soo gasho si ay u macsalaamayso cunugeeda oo dhaqaatiirtu ay sheegeen uu dhimanayo. saaxiibo iyo wariyaal ayaa ku soo xumay Shiima habeenkii Arbacada markii ay kasoo degtay gegada San Francisco. cabdulaahi xasan oo 2 jira isla mar ahaantaasina dhalashada Mareykanka heysta ayaa xaalad caafimaad daran ku jiray cisbitaal gobolka California ku yaala, isla mar ahaantaasina dhaqaatiirtu la tacaalayay noloshiisa, waxaana ku dhacay xanuun daran oo dhinaca maskaxda ah. abihiisa Cali xasan oo Mareykan ah ayaa isaguna cisbitaalka kula jiray wiilkiisa oo la joogay muddadaasi uu xanuunsanayay. Shaima iyo Cali xasan ayaa isku guursaday Masar sanadkii 2016, waxaase Shaima loo diiday inay Mareykanka soo gasho sababtoo ah xayiraadii socdaal ee Trump uu ku soo rogay dalal dhowr ah oo Yemen ay ka mid ka tahay. subax wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan halkaad naga dhegeysanaysaan waa V O A. aynu gudagalno qodobada kale ee saaka idaacaddan idinkugu hayno. xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in uu shaqada ka tagayo bisha February. madaxweyne Trump ayaa waxa uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay in uu howlgab noqonayo General Mattis bisha February ee sanadka 2019, balse General Mattis ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu shaqada uga tagayo kadib markii ay isku aragtay noqon waayeen madaxweynaha. arintan waxay ku soo beegmaysaa xilli la isku mari laayahay miisaaniyadda dawladda oo ku ekcaa wasaqda dhexe dhammaan arrimahaasi ayay falastiin axmed iimaan ka waraysatay cabdiqafaar cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka iyo caalamka ugu horeynna waxay weydiisay sababaha uu jeneral maaris shaqada uga tegayo
waayadan oo dhan waxaa socday khilaaf u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha oo aada moodda inay isku khilaafsan yihiin waxyaabaha ku saabsan caalamka trump wuxuu wadaa siyaasad la yidhaahdo america first keligayaan nahay cid kale wax ku darsan mayno maaris iyo dadkiisuna waxay aaminsan yihiin guud ahaan adduunka inay xulafada la shaqeeyaan nato la shaqeeyaan ay askaraha iyo ciidamada ay tababaraan iyo dadka ay adduunka la shaqeeyaan inay garab taagnaadaan marka waxaad moodaa falsafe ahaan inay labadooda ku kala duwan yihiin sida loola shaqeynayo caalamka iyo dalalka dibadda sida nato iyo afghanistan iyo syria iyo ciidamada ay ka joogaan oo dhan iyo xulafada dadka ay leeyihiin iyo ninkaanoo yidhi haddeena u dambeysay syria iyo ciidamadeeda uma rabnee 2600 oo joogta iga joogta hal iisoo celiyo marka nuxurku waa runtii waxa weeye worldview ama adduunka sida midba u arko yaalo u kala duwanaaday sidaasayna hadda arrintii u dambeysay oo syria ku dhacday markuu usoo jeediyey oo yidhi ciidamada ha laga soo saaro ninkaana uu ku adkaystay iyo yidhi islama shaqayn karnay raadso cid kula shaqayn karta
marka maxuu ka rabay arrinta syria general mats muxuuse donald trump isagu uu rabay inuu ka sameeyo maxay ahayd fikradaha kala duwan ee arrinta syria ka qabeen
fikradaha kala duwan waxay ahayd maris wuxuu leeyahay horta amar baa la siiyey iyadoon ciidamada iyo cidna lagala tashan yaa madaxweynuhu keligii amar wuxuu ku dhexshay syria in ciidamada laga soo saaro 2600 baa joogta kulli ha la ii soo celiyo yidhi intaan anagu xuduud dibadda adaafici lahaa xuduuddaydaan daafacayaa oo ciidan dibadda iyo ma police garaynayno boliis ka noqon mayno bariga dhexe taasuu fikrad ahaan usoo jeediyey iyadoon wax ku salaysnayn wax analysisa ama maaragtay falanqayna maris wuxuu ku dooday maalgelin badan baan ku samaynay saaxiibaan leenahay sida kurdiga iyo asxaab badan loogama tegi karo xulafadeenni oo intaa la shaqeynaynay kama tegi karno haddaan ka tagnana argagixisaduna waa soo noqonaysaa waddankuna wuxuu ku dambayn doonaa iyo gobolkao dhami qalalaasuu ku dambayn doonaa marka fikraddaas markay isu khilaafeen weye midda uu markaas iscasilaadiisii keenay oo istaqaalada u dhiibay markuu ka diiday inuu madaxweynuhu ku raaco fikirkaasa inaan ciidamada la soo celin lala shaqeeyo xulafada iyo dadkii ay tababarayeen oo syria iyo ciidamadii kurdiga iyo dadkii kaleoo ay la shaqeynayeen
arrintan sidee u arkayaan kongareska gaar ahaana mudanayaasha xisbiga jamhuuriga
xisbiga jamhuuriga hadda yacni muhiimadda ugu weyn waxayba kuleeyihiin amniga iyagiibaa halis ku jira oo hadda waxaa hadlay kongaresmaano iyo senataro waagii hore isaga aada u caawinayay oo qaarna kor u dhahayaan qaarna hoos u dhahayaan in arrintaani ay ku halis weyn ku tahay amniga waddankan sababtoo ah waddankan 70 sano ilaa iyo dagaalkii labaad waxaa lagu mashquulsanaa in xulafaysi iyo sida nato kale iyo dalalka lala shaqeeyo oo markasta maraykanku dibadda si uu argagixisadana ula diriro isaguna danihiisa u ilaashado ciidamada iyo xoogaga dalalka kale uu ku tashadaa ama tababaraa ama la shaqeeyaa ama xulafaysi ula sameeyaa in marka arrintaasoo dhan laga guuro intooda badani waxay u arkaan dimuqraadi iyo republicanba waxay u arkaan caawa in 70 sano tradition ama qaynuun jiray iyo nidaam waddankani ku shaqeynayay in la burburiyey
dhinaca kale waxaa la isku haystay oo madaxa la iskula jiray arrinta miisaaniyadda dowladda oo ku eg caawa 12 habeennimo goor dhow waxa ay aqalka kongareska baas gareeyeen ama ay ansixiyeen miisaaniyadda waxa uu tagayaa aqalka sanadka xagee ka aadayaa sanadka
sanadka waa ku dhimanaya waxay yidhaahdeen markii horeba waxaa la isku haystay in 5 bilyan lagu daro budgetka oo miisaaniyada houseka markay tagtay housekii 5.7 bilyan buu usoo qoray oo aan sanadku aanu yeelayn marka waxaa dhacday in hadda ay gudbiyeen miisaaniyad ay ku jirto 5.7 bilyan sanadka marka la geeyana sanadkay ku dhimanaysaa halkaasaa markaa governmentiga ay dowladdii ay ku xirmaysaa marka waxaad moodaa hadda in barnaamij madaxweynuhu uu markii hore uu rabay in houseku u ogolaaday laakiin sinama aan sanadku u yeelayn sababtoo a miisaaniyaddu waxay u baahan tahay 60 cod bay u baahan tahay 100 senator 60 waa inay ogolaataa budgetku miisaaniyaddu saasay ku gudubtaa maaha haldheeri ma ah
إن مركا ليسكو جايو شقك التجستا هم يسعسلا ده جنرال ماتس يأرن تانو كوساب صن ميسانية ده إيه تاجن سدي مملكة ترامب أصعب ما ينسى
مملكة ترامب عارفين تي آد يي آد بأصعب ما يصير حاوه وحلوها يستا إنه يتهي يعني طلاسة أقل كي عدا يودن كسيكوريتي سكو أمني دي سي يميزانية دي إيو سدي يعني دتكي مهم كهايو مارس أو كله وهي هاي عندك للي هي وجوه الليني أو ما دام وصل مرحوين هاني خبرت بدن لهين بس يدلك إيشو هاي يبيع هاي مركا هذا وحى إن عذر وين وبكتها جي هيدا سؤال كتها جنت هاي ترى أقل كعدي وأم مريه وما أنت هديد دولدنا الحيرة أم جينا وسؤال سارنت هاي وعاو وسوزيرك عشان ديك وحتى شقت وشقت تجي يا الأوجي هاي إنه تجيه وحلوم ضد بدن إللي إن عروق كفائدة سنية إن إذا ما دي إيو وحنيت شبيه شغاله هو الأورن يقاركود إن إسكت تجاهه إن مشار لسين إلا أن هدي دولة دحرنته شغاله ومشار يعلم يعني لا يدب لوفره لكن وحيرها صورن بهذا واحد نودا إنه حتى يسوي فصح وآدلها وهذا كبا غضي وأنا محسن إنه أغلق عدو كفلان يعي لا أرين كان الحليه
كسوح وعبد غفار عبدي ورديرة وكفل ضارمها أمريكا كي عالم ك وحنا ورمي فلسطين أحمد إيمان
صباح وناكسن دقيستال جمعة وناكسن برلمان كدالك كينيا ايا كدو دي ان دستور كودن كاسي وحلقة بدلو اسلامر كاسين او دل كاسي يشو دولاد برلماني او ريز الوزارة اوود لنا او مامولو حلدبان ندقار ايا كدو دي ان لقاتن نظام فدرال او ديگان كستاهي او مدحوين قاره يشو دادك سداسي كدو دي وحا كميدا هو قامية اقلبية دا برلمان كدالك كينيا آدم بردو عالي سدا وربحين تنو كوفا فاهنا يوريها في او ايدا اي قارسة محمد فارح شرين
مدنياشا بارمان که دل کنی که یا یا هاتن دو دی بنان که تالی گوداها بارمان که دل کنی که یا او دا دعیه تاسو هید این دستور که دل کنی که یا وح لگه بدل افتی قرن لگه قادا شعب کو دقن دل کنی که یا دلوع ده دو ده بارمان که هاتن لگه یا وحی تاین وح لگه بدلو هنان که مدح دو سر ریس دل کنی که یا ایدو قار کودا او بلن هاتن ایدون این دلك او حكومة مدحوينة اوود بوحدة آنا لهين ايه ريز وزارة بارمان كي اوصو عوديان دولة دستو سعوتي لابد كوني لابي لاباتن كدلكني كي يلغالي سي دونان اي نقطو دولة بارلماني قاميها اقلبيت دا بارمان كي دلكني كي يمودان آدن بار الدعالي انا او كهري مات سانا هورانتي ان دستور كدلكني كي يوح لغا بدل ايه هاتن شروضة قحري اسبدل كلاغو سمينه دستور كدلكني كي ان كليا او كتا غيري دونا دي دولة فدرالا لغا سمينه دلكني كي
We must have federalism in Kenya
اريو وحن تاغر سانا هاي دولة فدرالا ان دلكني كي يلغا بسو دولت داستین این نقطه بیت خیرات که در مقال کیبا سدیت قدرت آدمینها سد دولت دل کی خوبیا و حسنتو که دستور که محلوق بدلا اطاع گرسن های این افرتن ایت دولت دولت دیگر لگست میاد دل کنی کیا بیت کمیز و بیت کن کسوج جدای گرسا آنیگا یا دونی اینا مشرح کن نقطه مرکه اینکه دل کرسی دن هوگامیا قلبیه ده.
After the leader of majority, the other job I look for is to become the federal regional president of Garissa state
John Mbandi hogamiyaha mudanayaasha xisbiga mucaaradka dalkani Kenya oo sidoo kale doodaasi ka qayb qaaday ayaa soo dhaweeyay markii kuwad in hogamiyaha qaybiyada baarlamaanka dalkani Kenya uu aqbalay in dastuurka dalka wax laga bedelo sidoo kale waxa uu sheegay inay isku maandhaafsan yihiin hannaanka dawlad federaal ee dalkani Kenya looga sameeyo taasoo ducala uu sheegay in 47 dawlad deegaan laga sameeyo dalkani Kenya balse John Mbanda ayaa wuxuu aaminsan yahay in lagu soo reebo kaliya 14 dawlad deegaan
I want to agree with Honorable Duale that we need constitutional amendment is
waxaan rabaa inaan ku raaco go'aanka mudan ee aadan barre uu soo jeediyay ah in dastuurka wax laga bedelo markaan hadalkaasi ka maqlo waxay ila noqotay muusig la ii tumayo waan soo dhaweynayaa in go'aankaasi hore wax ka bedelo hoggaamiyaha sidoo kale waxaan kaga hor imaad sanahay in 47 madaxweyne dalkani Kenya uu yeesho dalku ma qaadi karo miisaaniyad noocaas ah ma hayo waxaan taageersanahay in dawladda federaalka inuu dhisi doono kaliya ay yeelato أفرية طوان مدحوينة كواسو نقدونا كوا أديق ذاتك أفريو ما دونينا إن دولة حافظة حافظة لغصة ميو قدها الدلكاني iskuusii culiyo waxa jira talooyin hoos oo guddi ay sameeyeen ra'iisul wasaarihii hore dalkani Kenya Mudane Raila Omolo Odinga iyo madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta oo ahaa in shaqo wadaag iyo mustaqbal wadaag loo sameeyo labadaas mudane ay isku hayo doorashadii qaran ee dalkani Kenya ka dhacday sanadii 2007 Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
dalka Sudan waxa ka dhacay dibadbaxyo rabshado wata oo sababay dhimasho iyo dhaawac kadib markay isku dhaceen ciidamada amaanka iyo dadkaasi dibadbax sameeyay dibadbax sameeyayaasha ayaa ka cabanayay miciishada oo kor u kacday wariyaha VOA Masar Hussein Saxnuun ayaa warbixintan soo diray
ugu yaraan 6 qof ayaa geeriyooday sidoo kale 10 kale ayaa dhaawac soo gaaray kadib markii dalkaasi Suudaan ay ka dhaceen dibadbaxyo cabasho ah oo looga soo horjeedo sicir bararka ka dhacay wadankaasi warbaahinta Suudaan ayaa sheegtay dibadbaxyaasha inay isugu soo baxeen magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah dalkaasi oo ay ku jirto caasimada dalkaasi ciidamada amniga wadankaasi iyo dibadbaxyaasha ayaa gacanta iskula tagay deegaanada qaar kadib markii dibadbaxyaasha ay diideen inay isaga tagaan goobaha ay isugu soo baxeen mas-uuliyiinta dowladda Suudaan ayaa sheegay inay xaalad degdeg ah iyo bandow ay ku soo rogeen guud ahaan magaalooyinka gobolkaasi ay ka taagan dibadbaxyada rabshadaha wata 6 qof ee geeriyooday iyo 10 kale ee dhaawac soo gaaray ayaa timid ka gadaal markii iskahor imaad xoogan u dhexmaray ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha caraysan booliska ka hortaga rabshadaha ee dalkaasi ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiyay u adeegsaday dibadbaxyaasha si ay u kala kaxeeyaan dadka mudaaharaadayay ayaa ka cabanayay sicir bararka ku yimid maciishada iyo shidaalka dalkaasi kaasoo si weyn u saameeyay dadka fuqarada ah ee ku nool wadankaasi dibadbaxyaasha ayaa dad qabadsiiyay xarumo dhowr ah sida xarunta xisbiga al-mu'tamara ee xukuumadda dalkaasi dadka ka qaybgalay mudaaharaadyadaasi ayaa ku dhawaaqayay erayo lid ku ah dowladda uu madaxweynaha ka yahay xasan cumar al-bashiir oo dalkaasi xukumayay tan iyo sanadii 1998-kii mudane ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Suudaan oo lagu magacaabo Mubaarak Nuur ayaa ugu baaqay ciidamada booliska inaysan awood u adeegsan dibadbaxyaasha soo bandhigayay cabashadooda maadaama buu yiri dastuurka dalkaasi xaq u siinayo inay mudaaharaad ku muujiyaan dareenkooda sidoo kale Al-Sayid Nuur oo la hadlayay warbaahinta maxalliga ayaa ugu baaqay dibadbaxyaasha inaysan qalalaaso ku dhex sameynin dibadbaxyadooda isla markaasina dhibaato aysan u geysan hantida guud iyo midda gaarka loo leeyahay afhayeen u hadlay xisbiga xukuma wadankaasi ayaa sheegay in ciidamada amniga ay isxakameeyeen inkastoo dibadbaxyaasha ay u dhaqmeen si ka baxsan qaanuunka dalkaasi banaanbaxyada looga soo horjeedo sicir bararka ka dhacay dalkaasi Suudaan ayaa markii hore ka bilowday magaalooyinka gobolada kaasoo markii dambe ku faafay caasimada dalkaasi ee Khartoum 2 sano ee ugu dambeysay dowladda Suudaan waxaa ka jiray khalalaaso dhinaca dhaqaalaha taasoo keentay in dowladda dhowaan ay joojiso lacagtii ay ku kabi jirtay qubsiga ama rootiga dalkaasi iyo shidaalka Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka Xuseen Barre Aadan ayaanu soo diyaariyay nalana socodsiinaya
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka inta badan barashada culuumta la xiriira diinta iyo dhaqanka ayaa u baahan akhris badan iyo raac laakiin qoraaladaasi iyo bugaagta la xiriira ee ku qoran afka soomaaliga ayaa ah kuwa aad ugu yar bulshada soomaalida dhexdeeda taasi oo ay sabab u yihiin arrimo kala duwan sida uu sharaxayo sheekh axmed cabdalla alqaasimi oo ah imaam iyo qoraa soomaaliyeed oo ku nool dalka jarmalka
arrintaasi waa arrin aad u yartaasheegtay waxaa hortaaganna waxaa u horgalan dhihi karaa dhaqankeenii hore ee soomaaliyeed oo ahaa dhaqan inay dadku akhriska iyo cilmiga oo khadkiisii ama masdarkiisii dhabta ahaa loo raaca ayna baranin وشيكاد محالا يلي شيخي محوشا قاعدة سنجرين كدبنا دعاي خلق كلا دعاي او مدين سمالي المركي او لولان ندا يحضارة علاقة سنعي اقوانيها بدن او سماليها وحي ام بيرين ان عيادة لقضاها كلا ان اصفك او قناة انجلس اي عربي او حلقو قرو اما لغو فانا ان قضاها ليقانو او كواسو حلقو اخيو marka halkaan ay ka soo baxdo jiil aan afkii Soomaaliga helin wax ku dhigaya oo in wax lagu qoro wax lagu akhriyo dadaal ku bixiya laakiin dadaalkaas waxaan isleeyahay hadda ayuu bilaabanaya ama uu muddo ka hor bilowday waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ama muuqata in dadaalkaas wax ka bilowday oo laga gudbi doono goorkii af Soomaaliga laga faani jiray ama luqadaha kale wax lagu akhrin jiray
dhinaca kale waxaa jirta in qoraalada iyo kutubta ku qoran afka Soomaaligu ay saameyn weyn ku yeelatay burburka dawladdi dhexe ee Soomaaliya taasi oo keentay in qofka qoraaga ah uu si gaar ah ugu jilibdhigi kari waayo kharashka uga baxaya buugaagtaasi
taas waa caqabadaha kale ee kuwii hore aan sheegnay ee asalka ahaa ee arkitektuurka waaweyn arrinta dhibaatada uu ahaa ka sokeysa oo waxaan oran karaa qofkii maadaama ayna bulshadii ka caada lahayn in kitaab af Soomaali ah la akhriyo oo bulshadii lagu dhexfadiyo oo aan lahayn dad badan oo akhriska u heelan akhriska af Soomaaliga u heelan oo u xiseysan ayaa qoraalkuna u yaraa kadibna markii la bilaabay waxa aad aan jirin baa la oran karaa shirkado Soomaali ah oo madbacada af Soomaali ku shaqeeyo oo fidiya kutubta af Soomaaliga lagu qoro marka halkaan culadka la ka soo baxay dadka yar ee Soomaalida ah isku qaamay inay wax qoraan ma helaan haba yaraatee shirkado ama hay'ado Soomaaliyeed oo qoraalka xiisaynaya af Soomaaliga dhiirigelinaya dadaalkaas lacag iyo kharash ku bixinaya marka qoraagii miskiinka ahaa ee dadaalay ummadiisii oo qoraalka ku xun isagu dhiirigelay ee wax qoray wuxuuna helaynin dad oo la kaalmeeya oo dhizaynkii la sameeya oo buuggii la saxa oo dadaalka la sameeya kadibna waxaaba kasii daran hadduu dadaalo oo muuggii qoro oo uu muug soo saaro dadkii Soomaalida ahaa uma heelana inay buugta iibsadaan oy akhriyaan oy dhahaan dadaalkan waa dadaal idinka laydiin sameeyey oo diintii iyo aqoon fiican laydiin qoray ee buugga ninkan qoray ha ku khasaarinina iibsada
ahmiyadda qoraalada ayaa ah iyaga oo diinta si sax ah u bara dhalinyarada isla markaana dhowraya dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed ee jiilka ku koray wadamada qurbaha sida uu markale sharxayo Sheikh Ahmed Abdullah Al-Qasimi
waayadii hore qoraalka maqduudaadka ah ee wadamaha waaweyn ee xadaarada iyo cilmiga leh ay aad u qiimeeyaan kutubtii culimadoodii hore ay qalinka ku qoreen ama ay dadaal badan ku bixiyeen in la xifdiyo la ilaaliyo la sawiro koobiyaal oo reserva meel laga dhigo si dhawaanta loogu baxsado haddii wax halaagsamo ummadeena soomaaliyeed waan leenahay maxduudaad kitaaba way jiraan culimadii soomaaliyeed ee geeska afrika diinta sidin jiray maxduudaad iyo gobayo iyo cilmi badan bay ka tageen hataa qoraal waa ina soomaalidu qoraan dhan ba aqoonin bay culimada islaamka ee cilmiga sidin jirtay ay wax qori jireen cilmigii marka waxaan dhihi karaa intaan la socdo qayb aad u yar ba ilaa hadda la helay arday soomaaliyeed oo jaamacadaha adduunka sida masar iyo suudaan ay wax ka barata oo shahaadaad jaamiciya ku qaadatay inay cilmigii maxduudaadkii culimadaasi ka tageen ay baaraan ay caddeeyaan ay soo xaqiijiyaan laakiin waa dadaal aad u yarba la oran karaa ilaa hadda populationka iyo baahideena iyo dhibkii iyo khibradihii iyo tajaalibtii aan soo marnay waxa noo qoran ismale isma dhigmaan laakiin maca dalika wax yaala iyo hadda dadka soomaaliyeed saasaysa dibadaha caalamka tagay ee ilmo soomaaliyeed badan oo jaamacada ka soo bixi doona ee wadamaha ay joogaan wax ku bartay inay cilmiga ka faa'iideysteen waa suuragal laakiin dara waxaan ka yar naxdin ama laga dhib noqon kara dadka adduunka ku kala yaacay nin walba inta soomaaliya ku soo laabatay nin walba luqad iyo kal gargaar wataasii amerika jooga ingiriis buu wataa kii tagay yurubtan waxaa laga yaabaa inuu jarmal ku hadlayo hollandiis ku hadlayo luqado kala duwan laakiin waxaa dhab a sida uu diinteenu na bartay waxa dhabta ahee dhaqanka fiicana tugmi doona waxa xunna dabaysha qaadi doonta laakiin dadaalka qoraalka iyo akhriska in aan loo sii badiyo oo qof kasta oo soomaaliya lagu dhiirageliyo ayaan jeclaan lahaa ama aan ku talin lahaa ama aan dadaal lagu bixiyo soo jeedina walaalkay
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaa tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
si barnaadan ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a dhinacii heesa ayaanu jalaacaynaa markan heesta ii noqo xabiib iyo fanaanka sicid taariikh ayaan naga soo qabanaynaa
حكمت إيو أقوم قرح إيو حشور حصل إيو دذال حولي ذاتو حكمت إيه حكمت إيو أقوم قرح إيو حشور حصل إيو دذال حولي ذاتو
sina waxay gabagabo ahayd idaacadeenii aroornimo waxa idinla socodsiinaya Jamal Axmed Ismaani aniga waa Falastiin Axmed Iimaan dhinac farsamada waxa noo joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere intan mar kale dib u kulmi doono nabad kale